Prinsip-prinsip perjuangan Hizbullah, jihad dan wilayah Al-Faqih. Menurut Wakil Sekjen Hizbullah, Naim Kasim, jihad memiliki jangkauan makna yang lebih luas daripada sekadar perang bersenjata. Maknanya, meliputi perjuangan melawan musuh yang berada dalam diri seseorang sebagaimana bujukan dan godaan jiwa untuk melakukan keburukan atau panggilan setan kepada kesalahan, kesesatan, dan korupsi. Menurutnya, jihad memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap jalan kehidupan seorang muslim. Ia merupakan bagian integral keimanan seseorang yang tanpanya Allah tidak akan menerima iman tersebut. Jihad merupakan pemenuhan yang lengkap dan membutuhkan kesiapan yang lengkap. Tuntutan terhadap jihad semacam ini terkait erat dengan visi Islam tentang loyalitas kehidupan. Demikian menurut Kasim. Lebih jauh, Kasim menjelaskan, Islam memandang jihad sebagai paradigma yang mendasari kehidupan seorang muslim, baik itu jihad mengendalikan hawa nafsu sendiri maupun perjuangan melawan musuh. Bentuk perjuangan yang kedua merupakan pembuktian praktis yang lebih sulit ketimbang sekadar memahami konsepnya. Hal ini pun baru muncul setelah dipenuhinya jihad yang pertama, internal, atau setelah manusia mampu mengendalikan berbagai keinginannya dan mempersiapkan diri untuk melakukan konfrontasi praktis melawan para penindas dan penjajah. Jihad melawan hawa nafsu adalah jihad yang jauh lebih besar dari rintangan praktis, lantaran ia merupakan perjuangan yang harus kita lakukan setiap hari dan terus-menerus. Perjuangan dan pertempuran melawan musuh merupakan ujian yang lebih ringan, karena ia hanya diserukan selama terjadinya peristiwa khusus dalam kehidupan seseorang sebagai bagian dari tugas untuk memuliakan kebenaran, nilai-nilai moral, dan kejayaan bangsa, atau ketika bangsa kita tunduk kepada penindasan atau penghinaan. Ada 4 pilar jihad yang paling utama menurut Kasim. Pertama, jalan melampaui ujian dan kemalangan. Maksudnya, jihad adalah hukum kehidupan di alam ini, karena di dunia tidak ada yang tidak menemui tantangan, rintangan, halangan, dan ujian. Semuanya terkena hukum ini, baik dia berjihad di jalan Allah maupun tidak. Kedua, jalan menuju Allah. Pilar kedua ini memisahkan jalan jihad bagi kelompok yang berjihad di jalan selain Allah, yakni jihad yang memperjuangkan bujukan hawa nafsu, egoisme, dan godaan setan. Ketiga, jihad yang tidak berangkat dari kepentingan egoistik dan materialistik semata-mata, melainkan dari kepentingan dan kemaslahatan manusia dan kemanusiaan secara umum. Dan karena manusia mustahil membedakan dengan benar mana kepentingan egoistis materialistiknya dengan kepentingan manusia secara umum, maka jihad ini mesti dipertautkan dengan tuntutan wahyu ilahi yang berpijak pada kepentingan, kebaikan, keadilan, dan kebenaran universal seluruh manusia dan kemanusiaan. Keempat, jihad yang demikian haruslah memberikan pencerahan. Ia harus mampu mengangkat kebodohan dan kegelapan, dan karenanya mesti terikat erat dengan tuntutan langit. Ia adalah jihad untuk meraih keriduan Allah, bukan keriduan makhluk, betapapun besar kuantitas dan kualitasnya. Dalam konteks Hizbullah, istilah jihad sering dipertukarkan dengan istilah khas yang disebut dengan mukawamah atau perlawanan, resistance. Istilah ini menunjukkan watak dalam ideologi jihad Hizbullah. Watak ini dipengaruhi pandangan fikih Syiah tentang jihad. Dalam fikih Syiah, jihad terbagi menjadi dua, pertahanan, pembelaan, difa, yang merupakan hak dan kewajiban asasi tiap manusia, dan penyerangan atau ibtida yang membutuhkan otorisasi pemegang kewenangan religius atau wilayah, baik nabi, imam, maupun faqih yang memenuhi segenap persyaratan. Sebagai gerakan Islam berdasarkan mazhab Syiah Isna Asyariyah, menurut narasumber satu yang diwawancarai untuk penelitian ini, Hizbullah meletakkan strategi jihad dalam kerangka ijtihad yang diakui sebagai metode penyimpulan hukum dari sumber-sumber hukum yang dipercaya, yakni teks Al-Quran dan sunnah yang sahih. Oleh karena itu, prinsip ijtihad sangat determinan dalam mendinamisasi ideologi dan strategi Hizbullah yang berbagai fase gerakannya. Dr. Ali Fayyad, anggota Parlemen Lebanon dari fraksi Hizbullah, menjelaskan bahwa legitimasi religius Hizbullah berpijak pada hubungannya dengan sistem Wilayatul Faqih yang menginstitusionalisasikan prinsip ijtihad. Hal ini memungkinkan Hizbullah memasuki bidang ijtihad yang luas, terbuka, dan fleksibel dalam berinteraksi dengan realitas politik. Dengan berbijak pada kewenangan wali al-faqih yang sangat luas, Hizbullah dapat menetapkan prioritas dan kemaslahatan, menghindari kejumudan historis dan mencukupkan diri pada hukum-hukum fikih klasik. Oleh karena itu, berbagai ruang politik kekinian terbuka lebar melalui prinsip ini, dan inilah alasan yang menjelaskan realisme politik yang khas dalam eksperimen Hizbullah tanpa mengeluarkannya dari legitimasi religiusnya. Di sisi lain, Islamisme Hizbullah adalah salah satu dimensi identitas politiknya dan bukan seluruhnya. Lantaran identitas politik Hizbullah berlandaskan pada tiga dimensi, Islamisme, Arabisme, dan Nasionalisme. Wakil Sekjen Hizbullah, Syekh Naim Qasim, menjelaskan bahwa Hizbullah mempunyai tiga pilar utama: kepercayaan kepada Islam sebagai wahyu terakhir dan paling komprehensif, jihad, dan wilayah al-faqih. Menurutnya, ketiganya saling terikat erat dan memperkuat. Yang satu tidak bisa berdiri tegak tanpa yang lain demi terciptanya sebuah organisasi ideologis yang kuat dan kukuh. Hizbullah berbeda dengan Al-Qaeda. Syekh Naim Qasim menegaskan bahwa Hizbullah memiliki model gerakan yang berbeda dengan model-model lainnya. Baginya, menggeneralisasi seluruh gerakan Islam dengan satu model yang seragam tidaklah tepat. Rencana mustakbirin atau kelompok besar penindas menghadapi apa yang disebut sebagai fundamentalisme Islam dengan merusak citranya dan mencampur adukan beragam model dan perilakunya dalam satu model generik, menurut Qasim jelaslah tendensius. Alasannya, tiap gerakan Islam memiliki kekhususannya sendiri-sendiri. Bahkan, beragam gerakan Islam ini dapat dipilah dalam kelompok-kelompok yang memiliki pikiran, pola kerja, skala prioritas yang saling bertentangan. Perbedaan, bahkan pertentangan sedemikian jelas bagi semua pemerhati yang benar-benar serius memperdalam ideologi dan strategi tiap-tiap gerakan Islam. Dengan demikian, kinerja tiap model gerakan Islam harus dikaji dan dievaluasi secara terpisah untuk kemudian dibandingkan satu dengan lainnya. Usaha sebagian besar media masa Barat untuk mengeneralisasi seluruh model gerakan Islam, menurut Qasim, sebenarnya bertujuan menimpakan tanggung jawab yang dilakukan oleh salah satu gerakan yang menggunakan nama Islam kepada semua gerakan Islam lainnya. Tujuan politik busuk ini kini tidak lagi efektif karena tiap gerakan Islam dengan jelas menampakkan perbedaannya melalui berbagai media yang tersedia. Salah satu dasar perbedaan itu ialah ideologi jihad Hizbullah yang defensif dan bersandarkan pada legitimasi moral keagamaan yang kuat, yang secara konsisten diistilahkan dengan istilah mukawamah. Sebagai ganti dari istilah generik jihad, penggunaan istilah khas ini bertujuan memisahkan Hizbullah dari ideologi gerakan Islam lain yang mengagungkan jihad ofensif. Tanpa dasar-dasar legitimasi moral keagamaan yang kukuh, hal ini terungkap semakin jelas dengan digunakannya nama Al-Mukawamah Al-Islamiyah atau perlawanan Islam pada sayap militer Hizbullah. Watak defensif ideologi jihad Hizbullah semakin tampak melalui tema dan figur utama yang diangkatnya, yakni jihad Imam Hussein di hari Asyura. Imam Hussein datang dengan segelintir keluarga dan sahabatnya yang berjumlah tidak lebih dari 72 orang menghadapi ribuan pasukan Yazid di Karbala. Imam Hussein menjadi model pengorbanan dan darah yang mengalahkan pedang. Imam Hussein mengajarkan prioritas masyarakat di atas individu. Betapapun agung dan suci individu tersebut, jika perbaikan suatu masyarakat dan penegakan keadilan membutuhkan pengorbanan individu atau sekelompok orang, maka individu atau kelompok itu wajib berkorban di jalan tersebut. Meskipun Imam Hussein seolah-olah mengalami kekalahan militer di hari Asyura, kemenangan abadi justru telah diraih dengan gugur sebagai syahid di jalan kebenaran dan keadilan. Tanpa revolusi Imam Hussein, maka Islam akan berubah menjadi pemberi stempel bagi pemerintahan imperialis sebagaimana yang terjadi sebelum Islam. Dalam hampir semua diskursus Hizbullah tentang jihad, semangat perlawanan Asyura itulah yang paling ditonjolkan. Semangat melawan tanpa kenal menyerah dan menjadikan kesyahidan sebagai sarana menggapai kemenangan abadi di hadapan keganasan dan kebrutalan yang tidak mengenal batas. Asyura merupakan ideologi dan strategi jihad yang menempatkan pengorbanan diri di jalan maslahat, kebenaran, kebaikan, dan keadilan terbesar. Sebaliknya, sebagai sebuah perbandingan, kita dapat melihat tema dari figur jihad Al-Qaeda yang biasanya merujuk kepada Tariq bin Ziyad yang datang menyerang Spanyol dengan membawa 12.000 pasukan dan menaklukkan negeri Eropa itu atas perintah Khalifah dinasti Bani Umayyah Al-Walid. Tariq bin Ziyad memang membawa kemenangan militer yang besar, namun dari segi inspirasi moral dan spiritual, kemenangan itu tidak bisa dibandingkan dengan kesucian jihad yang dilaksanakan oleh Imam Hussein di Karbala. Imam Hussein berhasil memberi arah jihad kepada umat sepanjang masa, memberinya fokus yang mempersatukan semua, yakni perlawanan terhadap kezaliman.
Di samping itu, sebagaimana akan diuraikan dalam buku ini, ideologi Jihadul Hizbullah terikat secara keagamaan dengan lembaga Wilayatul Faqih yang berfungsi sebagai pengendali strategis dan segenap aktivitas jihad. Dengan demikian, Hizbullah meletakkan ideologi dan strategi jihadnya dalam kerangka legitimasi keagamaan dan tidak membiarkan ideologi berjalan secara terpisah dari strateginya. Interaksi ideologi dan strategi ini melahirkan konsep jihad yang utuh, koheren dan berpijak pada Islam yang otentik. Oleh karena itu, menurut catatan Amal Saad Khurayeb, dalam salah satu aksi teror yang terjadi pada sasaran-sasaran sipil, Hizbullah selalu memberikan pernyataan kutukan. Nayef al-Musawi, ketua Departemen Luar Negeri Hizbullah, secara tegas menolak serangan terhadap warga sipil di World Trade Center. Dia mengecam tindakan itu sebagai aksi terorisme. Hasan Nasrullah dalam berbagai kesempatan juga mengutuk aksi-aksi kerasan terhadap sasaran-sasaran sipil yang atas nama jihad. Dia juga mengungkapkan bahwa pada perbedaan mendasar antara sasaran sipil dan militer di dalam dan di luar Israel. Di tanah pendudukan Palestina, kita tidak bisa membedakan antara sipil dan tentara karena mereka semua adalah penjajah, perampok, dan perampas tanah. Demikian kata Nasrullah. Di luar tanah pendudukan, Hizbullah mengutuk keras seluruh aksi kekerasan, terutama bom bunuh diri yang dilakukan kelompok-kelompok perlawanan bersenjata yang berafiliasi dengan Al-Qaeda di tempat-tempat ibadah dan ruang-ruang publik lainnya, terutama di Gaza, Irak, Pakistan, dan Afghanistan terhadap kelompok-kelompok muslim yang berbeda mazhab. Uniknya, Hizbullah menyatakan menentang kelompok-kelompok Islam Mesir yang mengangkat senjata untuk melawan rezim Husni Mubarak, padahal Hizbullah mengecam rezim Mubarak sebagai pengkhianat. Hizbullah justru mengajak mereka untuk mengangkat senjata melawan musuh utama Mesir, yakni Israel. Tujuannya agar energi jihad umat Islam tidak terpecah dan kehilangan fokus perlawanan terhadap rezim Zionis Israel. Namun, di sisi lain, Hizbullah dengan tegas mendukung gerakan demonstrasi dan protes damai yang berlangsung di Mesir sejak awal 2011 untuk menggulingkan rezim Mubarak. Perbedaan ideologi jihad ini menjadi kian rumit ketika dikaitkan dengan konsep takfir atau pengafiran yang secara luas diadopsi oleh gerakan-gerakan Islam Wahabi Salafi. Yang paling legendaris diantaranya adalah Jamaah Al-Takfir Wal-Hijrah. Namun gerakan yang paling terkenal akhir-akhir ini adalah Al-Qaeda, salah satu gerakan jihad yang dibentuk pada tahun 90 oleh Abu Musab Al-Zarqawi dengan nama At-Tauhid wa Al-Jihad, yang kemudian bergabung di bawah komando Al-Qaeda dengan jelas melancarkan aksi-aksi kekerasan terhadap mayoritas muslim Syiah di Irak setelah terlebih dahulu mengafirkan mereka. Dalam pandangan kelompok-kelompok seperti ini, takfir adalah cara efektif untuk mengidentifikasi sasaran jihad yang absyah. Dalam pandangan kelompok ini, dasar legalitas membunuh dan memerangi musuh adalah kekafiran dan bukan agresivitasnya. Konsep takfir menggiring gerakan-gerakan Islam di bawah metonimi Al-Qaeda untuk memiliki kultur jihad yang sangat agresif, tidak mengenal kompromi, aliansi, koalisi, dan kerjasama dengan kelompok yang tidak sejalan dengan ideologinya. Lebih jauh, dengan mudah kelompok ini dapat berpecah dan bertiga satu sama lain hanya karena salah satunya berkoalisi dengan kelompok-kelompok di luar lingkaran eksklusif ideologinya. Di sisi lain, Hizbullah menolak takfir dan dengan demikian tidak menyatakan permusuhan dengan kelompok-kelompok muslim lain. Bahkan dalam banyak kesempatan, Hizbullah menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan umat Islam. Menurut penelitian Ali Ridho, gerakan Hizbullah berperan aktif dan proaktif terhadap terwujudnya persatuan umat dan kebangkitan Islam di Lebanon. Demi mendukung kegiatan ini, unsur-unsur Hizbullah terlibat aktif dalam pembentukan dan pengembangan asosiasi ulama muslim yang secara khusus mengusung agenda persatuan umat Islam. Muhammad Fayyashi, anggota legislatif dari fraksi Hizbullah di Parlemen Lebanon, menekankan keinginan Hizbullah untuk bergandeng tangan dengan semua elemen masyarakat Lebanon beserta segenap perbedaannya. Akan tetapi, dia mengecualikan kalangan sekuler yang menghina prinsip dan kesucian Islam atau memaksakan sekularisme sebagai ideologi negara. Bagi Fayyashi, kelompok sekuler ekstremis itu pada dasarnya menentang agama, sehingga tak mungkin bagi organisasi dan gerakan keagamaan seperti Hizbullah untuk bergandeng tangan dengannya. Dalam kenyataannya, Hizbullah memang berkoalisi dengan berbagai kelompok, baik muslim maupun non-muslim. Dalam kerangka strategi politik dan militer di pentas politik nasional Lebanon, misalnya Hizbullah menjalin koalisi dengan Gerakan Patriotik Merdeka yang dipimpin Jenderal Michel Aoun dari kalangan Kristen Maronit.
Pada 2006, Gerakan Patriotik Merdeka yang sudah berubah menjadi partai politik Maroni terpopuler menandatangani memorandum kesepahaman dengan Hizbullah. Di dalamnya, kedua belah pihak berupaya menggariskan masalah-masalah dasar berbangsa dan bernegara yang disepakati bersama sebagai model untuk membangun masyarakat pluralistik yang toleran dan saling menghargai. Implikasi serius lain yang muncul dari perbedaan pandangan dalam penerapan jihad ialah penentuan musuh dan wilayah yang diistilahkan oleh sejumlah teoritis jihad dengan Dar al-Harb, wilayah perang, sebagai lawan dari Dar al-Islam, wilayah Islam. Dalam konteks ini, kita dapat kembali melihat perbedaan pandangan yang mencolok antara Hizbullah dan Al-Qaeda. Mengikuti teori fikih Syiah, Hizbullah tidak mengakui dikotomi yang dicetuskan oleh Abu Hanifah dan dikembangkan oleh Ibnu Taimiyah ini. Oleh karena itu, dalam pandangan Hizbullah, tidak terdapat legitimasi keagamaan untuk mengangkat senjata melawan negara Lebanon. Malah, Hizbullah ikut terlibat dalam pemerintahan dan menuntun penguatan negara dalam segala bidang, termasuk bidang militer. Dalam pidato politik yang menyambut gerakan protes kelompok oposisi Lebanon pada 2006, Nasrullah menyatakan bahwa karakteristik Lebanon menuntut model pemerintahan persatuan nasional yang terdiri atas seluruh elemen keagamaan, sektarian, etnik, dan kedaerahan yang utuh. Nasrullah juga menekankan pentingnya semua komponen bangsa untuk bersatu, menolak segala perpecahan yang diinginkan musuh-musuh Lebanon. Konflik sektarian dan perang saudara merupakan semua pihak di Lebanon dan keuntungan bersih hanya bagi Israel. Setelah menjelaskan berbagai makar pemerintahan Fuad Seniora terhadap Hizbullah selama perang 2006 dan pembunuhan Ahmad Mahmud, Nasrullah mengatakan, "Akan tetapi, terlepas dari semua yang saya sampaikan di atas dan di sini, dunia akan terheran-heran. Kami adalah orang-orang yang berpegang pada nilai dan budaya yang sangat peduli pada persatuan, toleransi, dan kasih sayang. Saya memaafkan mereka semua. Saya juga meminta semua kelompok salafi ekstremis yang ditahan karena merencanakan pembunuhan saya untuk dilepaskan. Saya meminta pengadilan untuk mendengar harapan saya agar mereka tidak dijatuhi hukuman apa-apa. Pulangkanlah mereka semua ke Tariq Zayd." Sebaliknya, dalam pandangan gerakan-gerakan Islam Wahabi yang berinduk pada Al-Qaeda, Lebanon termasuk dalam Dar al-Harb, sehingga jihad melawan negara pun dibolehkan. Hal ini misalnya bisa dilihat dari perilaku Fatah al-Islam yang berafiliasi dengan Al-Qaeda di Lebanon. Pertempuran antara Fatah al-Islam dan militer Lebanon di kamp pengungsi Palestina Nar al-Barid pada Mei 2007, menurut Hasan Maimunah, kian mempertajam perbedaan strategi jihad Al-Qaeda dengan Hizbullah, khususnya vis-a-vis negara Lebanon. Dari berbagai pengakuan yang diberikan oleh para militan Fatah al-Islam, terungkap adanya rencana untuk mengumumkan berdirinya Al-Imamah Islamiyah di Lebanon Utara. Maimunah menjelaskan bahwa para pemikir dan ideolog Al-Qaeda mendukung dan memuji Shakir al-Absi, pemimpin Fatah al-Islam kelahiran Yordania yang selamat dari pertempuran tersebut. Bilal Saab dan Bruce Riddle menunjukkan sejumlah perbedaan ideologi dan strategi antara Hizbullah dan Al-Qaeda dalam menerapkan jihad. Menurut keduanya, setidaknya ada 4 perbedaan antara ideologi dan strategi jihad Hizbullah dan Al-Qaeda. Pertama, adanya berbagai perbedaan ideologis yang tak mungkin didamaikan. Al-Qaeda mengikuti ideologi kaku yang melihat Muslim Syiah sebagai makhluk paling hina, bahkan lebih hina daripada Yahudi dan Salibis. Bagi Al-Qaeda, kaum Syiah adalah Rafawid atau para penentang yang seharusnya diperangi layaknya semua kafir lain. Sepekan sebelum terbunuh, pemimpin Al-Qaeda Irak, Abu Musab al-Zarqawi, mengeluarkan pernyataan keras yang menuduh Hizbullah bertindak sebagai penyangga penjaga Israel dan melarang seluruh penganut Ahlus Sunnah untuk berdamai dengan Syiah. Hizbullah yang biasanya menahan diri dari mengeluarkan komentar balasan tentang isu-isu internal umat Islam menggambarkan Al-Qaeda dan ideologinya segera setelah peristiwa 11 September melalui pernyataan Sekjen Hasan Nasrullah. Sebagai entitas yang terkurung di abad-abad pertengahan dan bersikeras membunuh orang-orang muslim yang tak berdosa. Pada Juni 2006, Nayef al-Musawi, Direktur Kantor Hubungan Eksternal Hizbullah, menjawab tuduhan-tuduhan Zarqawi dengan menganggapnya sebagai alat Amerika Serikat dan Israel untuk melawan kelompok-kelompok perlawanan Arab dan menilai tindakan-tindakan kriminalnya semata-mata untuk mengorbankan perang sipil dan perseteruan sektarian. Kedua, strategi politik kedua gerakan ini saling berseberangan. Berbeda dengan Al-Qaeda, Hizbullah telah menerima proses politik dan bekerja secara formal dalam politik partisipatoris dan kompetitif, meski dengan tetap mempertahankan sayap paramiliternya. Sementara Al-Qaeda berjuang untuk menghancurkan seluruh rezim Arab dan sekutu-sekutu mereka demi menggantikan semua dengan sistem pemerintahan gaya Taliban. Hizbullah berjuang di dalam sistem politik Lebanon, sekalipun sangat revolusioner, Hizbullah secara tidak langsung siap bernegosiasi dan berkompromi dengan musuh-musuh, seperti terbukti pada sejumlah pertukaran tawanan dengan Israel selama 2 dekade terakhir. Singkatnya, berbeda dengan Al-Qaeda, Hizbullah siap diajak bertransaksi. Ketiga, perbedaan-perbedaan strategis Al-Qaeda praktis memiliki memerangi Iran dan Suriah yang menjadi penyokong logistik utama Hizbullah. Al-Qaeda meletakkan Hizbullah sebagai agen Imperium Safavi dan melekatkan stigma-stigma sektarian pada Hizbullah dan poros perlawanan yang terdiri atas Iran dan Suriah. Keempat, Al-Qaeda telah memperlihatkan permusuhannya atas Hizbullah dalam beberapa tahun terakhir ini. Pada Juni 2004, Jun Al-Sam, sekutu Al-Qaeda di Lebanon, mengklaim bertanggung jawab atas pembunuhan pejabat senior Hizbullah yang bekerja membantu kelompok-kelompok perlawanan Palestina, Ghaleb Al-Awali. Kemudian pada tahun 2006, pihak berwenang Lebanon menggagalkan rencana jaringan teroris yang berafiliasi dengan Al-Qaeda untuk membunuh sekjen Hizbullah Hassan Nasrullah. Stephen Bording menunjukkan sejumlah perbedaan mencolok antara strategi dan operasi jihad Hizbullah dan Al-Qaeda. Bording akhirnya mengambil beberapa kesimpulan berikut. 1. Al-Qaeda dan Hizbullah memiliki pendekatan, motivasi, dan tujuan yang berbeda dalam melancarkan jihad. 2. Al-Qaeda memanfaatkan jaringan ekspatriat di berbagai negara untuk memfasilitasi operasi-operasi jihadnya, sementara Hizbullah tidak melakukan modul operandi serupa karena bergerak pada kerangka perjuangan nasionalistik. 3. Meskipun terkadang memiliki keserupaan dalam teknik dan taktik, Al-Qaeda pada umumnya misalnya menculik untuk membunuh mereka, sementara Hizbullah menculik untuk ditukar dengan anggota-anggota yang ditawan. Al-Qaeda melakukan teror untuk membunuh, sementara Hizbullah membunuh untuk tujuan politik yang lebih tinggi. 5. Hizbullah tidak pernah menunjukkan vulgarisme dalam operasi-operasinya dan menggunakan komunikasi yang lebih low profile, sementara Al-Qaeda memakai gambar-gambar kekerasan yang grafis untuk melancarkan propagandanya. Salah satu perbedaan lain yang jelas dapat dilihat dari kedua gerakan itu ialah peran kaum perempuan. Bila melihat organisasi dan organisasi Al-Qaeda, maka kita akan menemukan sebuah divisi khusus yang berfungsi memberdayakan perempuan dalam jihad. Sebaliknya, dalam organisasi Hizbullah ada beberapa divisi yang secara khusus berhubungan dengan pemberdayaan peran perempuan. Kasih memaparkan sejumlah peran perempuan dalam gerakan jihad Hizbullah, partisipasi aktif dalam menggalang dan memobilisasi basis sosial, pendidikan dan penguatan budaya perlawanan, penguatan emansipasi organisasi dan lain sebagainya. Segenap perbedaan itu sebenarnya bersumber dari perbedaan pemahaman terhadap prinsip-prinsip jihad dalam Islam. Al-Qaeda menggunakan jihad dalam konteks penyerangan dan ekspansi pengaruh, sementara Hizbullah membatasi jihad pada konteks perlawanan. Dalam perkembangannya, perbedaan itu memunculkan banyak dampak yang sangat luas, baik dalam tataran strategis, taktis maupun operasional jihad. Jika ideologi Hizbullah dapat melahirkan strategi jihad yang menghidupkan dimensi-dimensi jihad intelektual, sosial, politik, diplomatik, dan media yang konsisten dan disegani, maka ideologi jihad model Al-Qaeda berangsur-angsur merosot pada dimensi militer ansih yang menjauhkan partisipasi sosial di dalamnya.
Wilayah Al-Faqih dalam pandangan Hizbullah. Sejak kemunculan Hizbullah hingga sekarang, fungsi wilayah Al-Faqih senantiasa tidak terpisahkan dari ideologinya. Hizbullah berpandangan, semua dalil dan kemaslahatan yang meniscayakan kehadiran Nabi dan pengganti beliau dengan semua sifat dan kualifikasi tertentu yang wajib mereka miliki dalam bobot yang sama, juga meniscayakan kehadiran wakil imam di zaman kegaiban ini. Maka keniscayaan ini mengantar Hizbullah untuk berpegang pada Wal Al-Faqih yang mampu memimpin masyarakat Islam kepada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan mewujudkan keadilan sosial. Namun demikian adalah suatu kesalahan untuk menyimpulkan sebagaimana yang telah dilakukan oleh sejumlah sarjana bahwa implikasi-implikasi pan-Islam dari doktrin Wilayah Al-Faqih bermakna penolakan terhadap ide nasionalisme. Selain karena adanya akomodasi terhadap gagasan nasionalisme dan unsur pan-Arab dalam identitas politik Hizbullah, harus ditekankan bahwa Wilayah Al-Faqih bukanlah proyek politik Hizbullah. Wali Al-Faqih pertama-tama adalah seorang pemimpin nasional dan barulah dia merupakan pemimpin pan-Islam. Karena itu, umat dan Hizbullah termasuk di dalamnya secara politik dan praktis berutang pada nasionalisme dan hanya secara intelektual dan spiritual terikat kepada Wilayah Al-Faqih. Bagi Hizbullah, Wali Al-Faqih adalah jangkar strategis bagi perjuangan ideologis melawan musuh-musuh Islam dan umat. Bahkan, kewenangan politik seorang Wali Al-Faqih tetaplah relatif terbatas. Klaim Hizbullah bahwa Wali Al-Faqih hanya mengeluarkan panduan umum bagi kerja politik mengisyaratkan terbatasnya kewenangan politik itu. Menurut Hizbullah, generalitas petunjuk-petunjuk Wali Al-Faqih memberi ruang yang luas bagi Hizbullah untuk mengambil keputusannya sendiri. Jadi, kewenangan Wali Al-Faqih terbatas pada isu-isu strategis seperti jihad, aturan politik, dan penentuan kawan dan lawan. Contoh yang dapat dikemukakan di sini ialah misi istisyadiyah, mensyahidkan diri, yang memiliki motivasi politik. Hizbullah tidak mungkin mengadopsi misi istihadiyah sebagai strategi militer bila mana Wali Al-Faqih tidak secara resmi menyetujui penggunaan taktik tersebut. Sebagaimana ditegaskan oleh Kepala Biro Politik Hizbullah, Ibrahim Al-Amin Al-Sayyid, semua yang melakukan aksi pengeboman kompleks marinir Amerika Serikat mensyahidkan diri mereka karena Imam Khomeini telah mengizinkan mereka melakukannya. Sekiranya Wali Al-Faqih tidak menyatakan bahwa aksi itu dibolehkan secara syar'i, maka Hizbullah tidak akan menggunakan kebijakan seperti itu. Pendapat Wali Al-Faqih juga diperlukan menyangkut partisipasi, oposisi, ataupun pemberontakan. Sebagaimana dicatat oleh Amal Sa'ad Ghorayeb, pemberontakan ialah tindakan yang dirumuskan dalam syariat dan hanya dibolehkan dalam kasus-kasus penindasan yang sangat ekstrim. Karena itu, justifikasi syar'i terhadap isu ini membutuhkan pertimbangan jurisprudensial. Di sisi lain, akomodasi dan partisipasi dalam sistem pemerintahan non-Islam juga memerlukan pengujian jurisprudensial. Jika Wali Al-Faqih memutuskan partisipasi untuk menghalau sebab-sebab keburukan dan memajukan kepentingan-kepentingan Islam, maka itu berarti partisipasi dibolehkan secara agama. Itulah kesimpulan yang dicapai Wali Al-Faqih berkenaan dengan usulan partisipasi Hizbullah dalam Parlemen Lebanon. Ketika Ali Khamenei memberkati keputusan Hizbullah untuk ikut dalam pemilu 92, istilah memberkati secara implisit menerangkan gagasan bahwa Wali Al-Faqih tidak secara spontan mengeluarkan fatwa terhadap usulan tersebut. Sebagaimana fatwa Wali Al-Faqih terkait dengan hukuman mati bagi Salman Rushdie, kegamangan Hizbullah atau perdebatan internal dalam ungkapan Muhammad Finiyasi terkait dengan isu problematik itu dari sudut pandang agama meniscayakan arbitrasi seorang Wali Al-Faqih. Oleh karena itu, Wali Al-Faqih tampak sekali hanya mengajukan perintah yang terkait dengan masalah-masalah seluruh umat, seperti penentuan lawan dan kawan. Namun, dalam soal-soal khusus menyangkut negara-negara tertentu, seperti isu jihad dan partisipasi politik, maka Wali Al-Faqih menunggu permintaan intervensi sebelum mengeluarkan pendapatnya. Semua ini menunjukkan pengakuan Wali Al-Faqih terhadap batas-batas nasional yang memisahkan umat yang pada gilirannya membatasi wilayahnya. Klaim Hizbullah bahwa ia sudah cukup tercerahkan untuk memutuskan bagi dirinya sendiri ihwal isu-isu politik lain yang tidak problematik secara keagamaan seperti pengesahan atau pengajuan undang-undang tertentu kian jauh membatasi lingkup kewenangan politik Wali Al-Faqih. Dengan demikian, Hizbullah berhasil menyeimbangkan komitmen intelektualnya terhadap konsep Wali Al-Faqih dengan kesetiaannya terhadap negara Lebanon. Dalam pidato memperingati haul 22 tahun Imam Khomeini, Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrallah menjelaskan bahwa pasca revolusi Islam di Iran, Imam Khomeini telah memiliki pandangan menyeluruh dan utuh tentang pemerintah dan masa depannya, berdasarkan beragam gagasan yang telah dia ungkapkan 40 tahun sebelumnya. Namun demikian, meskipun telah menang dan berhasil menumbangkan Shah, Imam Khomeini tidak pernah memaksakan pandangannya. Sebaliknya, dia menyelenggarakan referendum untuk meminta rakyat memilih sendiri sistem pemerintahan pasca revolusi yang mereka inginkan. Setelah mayoritas rakyat setuju dengan pendirian pemerintahan Islam berdasarkan wilayah Al-Faqih, barulah Imam Khomeini merealisasikan pandangannya yang didasarkan pada legitimasi keagamaan sekaligus legitimasi populer yang demokratis. Nasrallah mencatat bahwa pandangan Imam Khomeini ini dapat diringkaskan dalam dua pilar utama, Republik dan Islam. Pilar Republik bermakna bahwa semua jabatan dalam sistem ini tunduk pada pemilihan umum rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pilar Islam bermakna bahwa pemerintahan ini berpijak pada ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam yang mampu dimutakhirkan sesuai perkembangan zaman melalui prinsip ijtihad, mulai dari pembentukan konstitusi melalui Dewan Pakar, sampai pemilihan Wali Al-Faqih dan Presiden, semuanya dilakukan melalui pemilihan umum yang demokratis. Nasrallah melanjutkan, peran Wali Al-Faqih ialah merancang sistem pemerintahan yang sesuai dengan prinsip dan nilai Islam, sekaligus berpijak pada basis populer yang kuat. Sejak awal revolusi Islam dan berdirinya Republik Islam, meskipun menghadapi berbagai tantangan dan perang selama 8 tahun, Iran tidak pernah sekalipun melewatkan pemilihan umum. Jadi, selama 32 tahun, Republik Islam Iran telah melakukan 31 pemilihan umum di tingkat nasional. Inilah negara Wali Al-Faqih yang benar-benar berpijak pada pemilihan umum yang sebenarnya dan berulang-ulang, tegas Nasrallah. Wali Al-Faqih sendiri adalah seorang ahli agama yang harus tunduk pada hukum dan dapat digugat lewat jalur hukum.